Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıracaq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə, Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı sənayeləşmə hili sənayeyə nə verəcək və durumu nə yerdədir? 3 il əvvəl qanunsuz tikililərin sənədləşməsi haqqında prezidentin verdiyi tapşırıq niyə hələ icra olunmuyor? Rəqəmsal televiziya yayımına keçiləndən sonra hansı kanallar hər kəsə açıq olacaq və onları izləmək üçün dekoderləri kim verir? Və kontekstə günün sualı. Sizcə Azərbaycan sənayesini necə inkişaf elətdirmək olar? 057441-7 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü ilin sənaye ilə elan edilməsi haqda sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, son 10 ildə sənaye istehsalının həcmi 2.7 dəfə artıb. Bu müddət ərzində ölkə sənayesi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Hazırki mərhələdə sənaye müasirləşdirilməli, qeyri-neft sənayesi inkişaf etdirilməli, şaxələndirilməlidir. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Interpolun Rusiya xidməti 1965-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşını saxlayıb. Trendin Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin İrkutsk Baş İdarəsinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə o, Azərbaycanda dələduzluq törətməkdə şübhəli bilinərək barəsində beynəlxalq axtarış elan edilmişdi. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə həmin şəxs 2010-cu ildə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin vəzifəli şəxsi kimi öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edilərək ödəniş mühasibə sənədlərini saxtalaşdırıb. Nazirliyə təxminən 125 min Amerika dolları məbləğində zərər dəyib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən trendə bu məlumatı təsdiqləyiblər, bildiriblər ki, həmin saxlanılan şəxs Yadigarov İlqardı, o 2011-ci il aprelin 4-də xidməti uyğunsuzluğa görə silahlı qüvvələrdən tərxis olunub. Silahlı qüvvələrin en saylı hərbi hissəsində xidmət eləyib maliyyəçi olub. İraqın Anbar vilayətində təhlükəsizlik qüvvələri ilə hökumət əleyhinə olan sünni yaraqlılar arasında döyüşlər gedir. Sünni yaraqlılar və Əl-Qaidə ilə bağlı döyüşçülər iki şəhərin müxtəlif hissələrini tutublar. Anbar vilayətinin paytaxtı Ramadidə gecə boyu havadan bombardıman və maşınlara qoyulmuş bombaların partlayış səsləri gəlib. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Azad İraq Radiosu xəbər verir ki, maşınlara qoyulan bombaların hədəfi yerli tayfaların başçıları olan bəzi şeyxlər və hökumət rəsmiləridir. Dağıntılar və tələfat barədə dəqiq məlumat hələ yoxdur. Ermənistanın millətçi Çeqakron partiyasının lideri Şant Harutunyan 17 gündən sonra acdığını dayandırıb. Bunu onun vəkili bildirib. İnessa Petrosyan deyib ki, Harutunyan həbsxananın xəstəxanasına köçürülüb. Millətçi lider dekabrda başladığı acılıq aksiyasından yaxınlarını onun yanına buraxmamalarına etiraz edirdi. Bu qadağan indiyə kimi götürülməyib. Harutunyan noyabrda həbs olunub. O vaxt millətçilər prezident ofisi qarşısından yürüş eləyəndə polislə toqquşma olmuşdu. Harutunyan polisə qarşı zorakılığa görə 10 il həbs cəzası alıb. Yanvarın 9-undan 10-una keçən gecə Özbəkistanda benzin 20% bahalanıb. Hazırda 1 litr benzinin qiyməti ən azı 90 sentdir. Hökumət bildirir ki, benzinin qiymətinin qaldırılması qərarı dünən verilib, ancaq elan olunmayıb ki, əhali arasında panika yaranmasın. Özbəkistanın ən iri Fərqanə neft emalı zavodunda problemlər olduğuna görə son vaxtlar ölkədə benzin böhranı yaranıb. Reutersin məlumatına görə İranla Rusiya arasında ərzaq əvəzinə neft mübadiləsi ətrafında danışıqlar gedir. Bu, İrana neft ixracını kəskin artırmağa imkan verəcək. Moskva Tehrandan gündə 500 min barrel neft alacaq, əvəzində İrana Rusiya malları və ərzaq göndəriləcək. Qərb sanksiyaları İranın neft ixracını yarıba-yarı azaldıb. Hazırda İran gündə 1 milyon barrel neft ixracı eləyə bilir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş rəsmisinə məhbusa işgəncə verib öldürmək ittihamı irəli sürülüb. Baş prokurorluq bildirir ki, Megis Kardav adlı polis rəisi 21 yaşlı Eldar Kobalyanın ölümündə ittiham olunur. 2011-ci ildə həbs olunan Kobalyaya elektroşokla işgəncə verilirmiş ki, terrorizmdə əli olduğunu etiraf eləsin. Hazırda Kardava Interpolun axtarış siyasındadır, onun harda olmağı bilinmir. Kardava Samigrelo Zemo regionunda polis rəisi işləyirdi. Tacikistanın paytaxtı Düşənbənin meri ictimai nəqliyyatda milli və insani dəyərlərə uyğun olmayan musiqini qadağan eləyib. Mahmud Said Ubaydullayevin qərarı ilə musiqidən istifadəni yoxlamaq üçün mütəmadi olaraq rehdlər keçiriləcək. Rehdlərdə Mədəniyyət və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları iştirak eləyəcək. Merin sərəncamına səbəb isə mahnılarda səslənən kriminal sözlər və seksual mətnlərdən gələn şikayətlər olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada bir də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu gün boyu internetdə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Və dinlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun elə internet saytına gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifəsindəki ünvanlarında şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Ya da elə canlı efirə 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz və elə kontekst proqramında da sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstə günün sualı ilə bağlı. Kontekstə günün sualı isə Azərbaycan sənayesi ilə bağlı olacaq, çünki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sənaye ili 2014-cü ilə sənaye ilə elan eləyib və verdiyi sərəncamda öncə Azərbaycanda 70-80-ci illərdə başlayaraq sənayenin inkişaf etdirilməsindən və son 10 ildə isə bu inkişafın davam eləməsi və sənaye məhsulunun istehsalının da 3 dəfəyə yaxın artmasından danışılır, amma prezident İlham Əliyev bildirir ki, sərəncamında bəs İndiki dövrdə müasir çağırışlar və yeni təşəbbüslər də nəzərə almaq lazımdır, sənayeni buna uyğun inkişaf elətdirmək lazımdır və bu yüzdən 2014-cü ili sənaye ili elan edir və bir sıra dövlət qurumlarına bundan bağlı tapşırıqlar verir. Amma Azərbaycanda sənayenin durumu bugün, neft sənayesini çıxsaq necədir? Azərbaycan sənayesini inkişaf elətdirmək üçün hansı addımlara ehtiyac var və adi azərbaycanlılar da bundan bağlı nə düşünürlər? Bütün bunların hamısı Səadət Takif qızının reportajında olacaq və sizin də fikriniz maraqlıdır. Elə reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər. Əgər 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərsəz, Azərbaycan sənayesini necə inkişaf elətdirmək olar sualı ilə bağlı.
İnformasiya texnologiyaları ilində Azərbaycan göyə öz peykini bıraxdı. Bəs sənaye ilində ölkədə nə istisal oluna bilər ki, 2014-cü ildən danışanda bu məhsul yada düşsün. Prezident İlham Əliyev bu ili sənaye ili elan edib. Sərəncamda göstərilir ki, sənayenin modernləşdirilməsi zəruridir. Ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı yeni prioritet istehsal sahələrinin, sənaye parklarının yaradılması vacib sayılır. Sərəncamda o da deyilir ki, regionlarda sənaye potensialının gücləndirilməsi, sənayenin innovasiyalar əsasında inkişafını təmin edəcək imkanların formalaşdırılması lazımdır. Ölkə sənayesinin inkişafı üçün gələn il dövlət proqramının icrası nəzərdə tutulur. Proqram ilkin olaraq 5 illik dövrə əhatə edəcək. Bəs ölkə sənayesinin durumu necədir? Sənaye ilindən onu nə üzü ağ çıxara biləcək? Bakı sakini Çingiz Əliyev düşünür ki, ağır metallurgiya sahəsinə üstünlük verilsə, ölkə qazanar.
Mən düşünürəm ki, əsasən ağır sənaye də Azərbaycan ilə hərək edə bilər. Həm də bunu ona görə düşünürəm ki, bir sıra dünya dövlətlərində ağırda ki, şərait varsa, o ölkələrdə ağır sənaye ilə məşğul olan insanlar, sahibkarlar normal həm belə deyək də mal varlığına görə, həm də elə şirkətlərinin adına görə irəlidədir.
Amma müsahibimiz hesab eləyir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında azad iqtisadiyyat prinsipləri işləyərsə, ölkə sənayesinin istənilən sahəsi inkişaf edə bilər. Satçı Oqtay Haqverdiyev yada salır ki, ötən əsrin 30-cu illərində Stalin ölkədə sənayeləşmə elan etmiş. gəlmişdi. O, 25-30 il öncə mağazalarda Azərbaycanda istehsal olunan bəzi sənaye məhsullarını xatırladır. Deyir ki, o vaxt ölkədə çoxlu zavod fabrik var idi, amma sonradan bunların əksəriyyəti dağıldı. Gələn ildən dövlət proqramı ilə idarə olunacaq sənaye sektorunun bugünkü durumu necədir? Rəsmi statistikaya nəzər salaq. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, əgər 1990-cı ildə emal sənayesinin 26%-ini qida məhsulları istehsal tuturdusa, 2 il əvvəl bu rəqəm 23% azalıb. Kimya sənayesi 10 il ərzində 5%-dən 0,16%-ə düşüb. Metallurgiya sahəsi 1992-ci ildə emal sənayesinin 7%-ini təşkil edirdisə, 2012-ci ilin göstəricisinə görə bu rəqəm 1,1%-ə düşüb. Amma mebel istehsalında cüzi də olsa artım var. Əgər 90-cı illərdə mebel istehsalı ümumiyyətlə qeydə alınmamışdısa, artıq 2000-ci illərdə rəqəm 0,1%-dən 0,13%-ə qalxmışdı. Mebel istehsalçısı Cavid Abbasov deyir ki, mebel sənayesində iri şirkətlər olsa da, onlar rəqabətə tab gətirə bilirlər.
5 il bundan qabaq müəyyən bir elə bir şey vardı, onun məsələsini tapıb alıb işlətmək, o yox idi bazarda, amma bir günkü gün var, tapırsınız.
Azad İqtisadiyyat İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail isə bilir ki, ölkədə sənayenin inkişafı üçün şərtlər dəyişməlidir.
Sahibkarlığa münasibət dəyişməyincə, investisiya mühiti, investisiya mühiti yaxşılaşdırılmayınca, xarici investisiyalar üçün burada risklər azaldılmayınca, vergi rejimi dəyişdirilməyincə, yumşaldılmayınca, yerli və xarici mülkiyyətə investisiyalara təminat olmayınca, söhbət həm də siyasi təminatdan gedir. Bütün bunlar olmayınca, sənaye ili elan eləmək heç bir məsələni həll edə bilməz.
Zöhrab İsmail deyir ki, Azərbaycan öz sənayesini modernləşdirmək istəyirsə, xarici ticarətini qaydaya salmalıdır. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıdır ki, sərmayədarlar bura maneəsiz texnologiyalar gətirə bilsinlər. Ötən il Azərbaycan P2 göyə uçdu. Bəs sənaye ilində bazarda hansı məhsul görəcək? Ölkə sənayesinin 80%-ə yaxınına neft sektorunun payına düşürsə, bir il ərzində emal sənayesinin payı nə qədər arta biləcək? Bu sualların cavabını isə yəqin ki, 8-9 aydan sonra tapa biləcəyik.
Səadət Akifqızının reportajı idi bu. Azərbaycan sənayesini necə inkişaf etdirmək sualı ilə bağlı siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı ya da Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında şərhlərinizi bölüşməklə. Məsələn, dinləyicilərdən Turancı imzası ilə biri yazır ki, sənaye inkişaf edirsə bəs xalq niyə hiss eləmir? Bütün sənaye malları demək olar ki, hamısı xaricdən idxal olunur. Yerli məhsula rast gəlmək olmur. Bəzi istisnalar olmaq şərti ilə valyutamız da xaricə axır. İdeya yaxşıdır, əgər reallaşsa həm iş yeri artar, həm də özümüzün istehsalı olar valyutada xaricə daşınmaz. Bu bir dinləyicinin fikridir, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İnternet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində və ya 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. 3 il əvvəl, təxminən 3 il əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xüsusi sərəncam verdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və əlaqədar qurumlara tapşırıq verdi ki, bəs Bakı ətrafında olan qanunsuz tikillərin sənədləşməsi ilə bağlı işi həll eləsinlər. Söhbət sənədsiz tikilən hansı icarələrlə tikilər ancaq hələ də qupçala bilməyən tikillərdən gedirdi. Ancaq keçən müddət ərzində həmin sərəncam nəinki yerinə yetirilmədi, üstəlik bəzi tikillərin də sonradan qanunsuz tikildiyi əsas gətirilib sökülməsi halları da baş verdi. Prezidentin sərəncamı nəyə görə icra olunmur və bunda kimlər maraqlıdır? Əgər prezident sərəncam veribsə, hansı tikillərin sonradan qanunsuz deyə sökülməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur? Bütün bu məsələləri Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsinə nə vaxt başlanacağı hələ məlum deyil. Hələ ki, bu suala konkret cavab verən də yoxdur. Bakının bir neçə rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, 2011-ci il martında Prezidentin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində verdiyi göstərişdən sonra sənədsiz tikililərlə bağlı siyahını toplayıb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə veriblər. Səbay rayon icra hakimiyyətinin memarı Ramiz Xəlifəli deyir ki, yeni tikinti məcəlləsi hazırlananda onlar rayon ərazisindəki bütün sənədsiz tikililərin siyahısını Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim ediblər. Amma prosesin sonrakı gedişindən xəbərsizdirlər.
Yəni o vaxtın bütün o ərazilər üzrə, yəni hesablandı, verildi. Onların konkret, onlarda hər rayon üzrə var, yığıldı, hamısı verildi onlara o vaxt. Bir izad bundan qabaq ki, burada razı idi də belə qanunsuzluqlar. Torpağın qısası var, qarşı var, şimdi eskisi təsdiq eləmədən tikib. Adam var, hələ o vaxtı kərəmzamı olub əlində götürüb ondan tikib. Yəni, bazı bir vədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil hüquqi şöbəsindən adının çəkilməsinə razı olmayan şöbə məkdaşı məlumatı təsdiqləsə də, deyir, qərar olmadan siyahının toplanması əhəmiyyətsizdir.
Qərar çıxmadan sonra nə əhəmiyyəti var?
Hələ ki, qərar çıxmayıb.
Yox, heç və onunla bağlı heç qərar yoxdur.
2011-ci il martında Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırıq verib. Bir il sonra, 2012-ci ilin iyun ayında Prezident magistral boru kəmərlərinin yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin neft və qaz yataqlarının olduğu torpaq sahələrindəki ev və digər tikililərlə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə komissiya yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncam əsasən komissiya göstərilən torpaq sahələrində inşa edilmiş yaşayış evləri və digər tikililərlə bağlı məsələləri araşdırıb təklifləri 3 ay müddətinə prezidentə təqdim etməli idi. Prezidentin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verdiyi göstərişdən 2 il 10 ay bu məqsədlə komissiyanın yaradılması haqqında verdiyi sərəncamdan 7 ay keçsə də hələ ki ortalıqda hər hansı siyahı yoxdur. Yüksünas Fuad Ağayev məsələnin bu qədər yubadılmasının səbəbini hakimiyyət daxili ayrı-ayrı qrupların mövqe ilə izah edir. Deyir, daşınmaz əmlakın xeyli hissəsi müxtəlif qrupların əlində cəmləşdiyindən vəziyyət bu həddə çatıb.
Bu yönündə siyasət davam edəcəyi təqdirdə 5-10 ildən sonra Azərbaycanın daşınmaz əmlakının əhəmiyyətli hissəsi hansı-hansı qrupların əlində cəmləşir, necə ki indi birləşib. Sadəcə bunun miqyası artı-artı gedir.
Fuad Ağayevə görə belə bir vəziyyətin uzun müddət davam etməsi ciddi narazılıqlara səbəb ola bilər. Hüquqşünasa görə bu olmasın deyə hakimiyyət prosesə müdaxilə eləməli, verilən göstərişlərin yerinə yetirilməsinə nail olmalıdır. Bakı şəhəri ərazisində 500 minə yaxın sənədsiz ev və tikilinin olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu sənədsiz evlərin sənədləşməsi məsələsindən danışırdı. İstər bu məsələlər istərsə də aktual olan bir çox problemlərlə bağlı şikayətlərinizi və problemlərinizi önə çıxara bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində hər bazartesi efirə gedən vəkil saatı proqramında onlara cavab da tapa bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək və az sonra tarixə kiçik bir ekskursiya olacaq.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 10 gün sonra Azərbaycanda 20 yanvardır, 24 il əvvəl Azərbaycanın müstəqillik yolunda xalq hərəkatı da ən önəmli addımlardan biri sayılan 20 yanvar və bununla bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi rubrikalarda məlumatlar əldə edə bilərsiniz, amma indi isə 24 il əvvəl, amma 20 yanvardan da öncə, 10 yanvarda baş verən bir hadisəyə nəzər salmaq istəyirik. Azərbaycan müstəqilliyini bir respublika olaraq 91-ci ildə qazansa da, artıq 1990-cı ilin 10 yanvarında Azərbaycanın Lənkəran şəhərində bir çox dövlət qurumları artıq o vaxtki Sovet hakimiyyətinin nəzarətindən çıxmışdı. Müstəcəb Məmmədov daha ətraflı.
1990-cı il yanvarın 10-undan 11-inə keçən gecə Lənkəranda bütün dövlət və hökumət orqanları Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatının əlinə keçdi. Sovetlərin və Komünist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı. Bu SSRİ-də yeganə hadisə idi. Axıcının yerli təşkilatın yanvarın 26-sına kimi faktiki olaraq rayona nəzarət etdi. Həmin ərəfədə Astarada İran sərhədi açıldı. Cənub bölgəsinə 5 minə yaxın cəza dəstəsi yeridildi. Hadisələrin iştirakçısı İltifat Rəhimzadanın dediyinə görə, rayonda hakimiyyətin ələ keçirilməsinin başlıca səbəbi Qarabağda baş verən haqsızlıqlar idi. Onun fikrincə, həm mərkəzi, həm də yerli hakimiyyət orqanları erməni silahlı dəstələrin qarşısına almaq üçün ciddi addım atmırdılar.
Hakimiyyətin bu cür mövqeyi və SSRİ rəsmi hakimiyyət orqanlarının erməni pərəst mövqeyi insanları məcbur edildi ki, mühən addımlar atmırlar. Hadisənin mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, Xalq Zəbəsinin qərarı ilə Lənkərəndə bütün inzibati orqanlar, Sovet və digər hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti dayandırıldı. O cümlədən Partiya Komitəsinin fəaliyyəti dayandırıldı və müfəqqəti dayandırıldı. Dayandırıldı, bu etiraz forması idi və Xalq Zəbəsinin qəbul etdiyi bu qərarı dəstəkləyirdi. Qərar da 4 rəmdən ibarət hazırlığı göstərir və onların fəaliyyəti müfəqqəti dayandırıldı. Düzdür, olaq ki, böyük rəhbərli Azərbaycana qoşun yeritmək üçün bundan bir istifadə etdi ki, güya yerlərdə qanuni sovet hakimiyyət orqanları, konstitusion hakimiyyət orqanları devrilir. Buna dövlət devrilişi forması geyindirməyə çalışırdı. Əslində belə deyil.
İltifat Rəhimzadə deyir ki, Moskva bundan nəticə çıxartmaq və Qarabağda dönüş yaratmaq əvəzinə Azərbaycana cəza dəstələri yeritdi. Onun sözlərinə görə faktiki olaraq o vaxtları Lənkəranı 16 gün xalq cəbhəsi idarə edib.
Yanvarın 11-dən tə yanvarın 26-nə qədər, yəni Rus qoşunlarının Lənkərana daxil olub qədər törətməsinə qədər, dil sakinləri öldürməsinə qədər davam elədi. O vaxtı, deməli, biz bilirdik ki, artıq Azərbaycana qarşı təxribat planları işlənib hazırlanır. Belə ki, həmin təxribat planının tərkib hissələrindən biri də yanvarın 19-unda olur. Yanvarın 19-unda müəyyən qüvvələr, daha doğrusu müəyyən qeyri-müəyyən qüvvələr. Onlar İran-Astara sərhədini açıb, yəni dövlət sərhədini açaraq, İrana keçməyə cəhd göstərdilər.
O vaxtları xalq cəbhəsinin fəallarından olan Sunqlu Məmmadov da hesab edir ki, Lənkəranda hakimiyyət orqanlarının dondurulması düzgün addım idi.
Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq Sovetlər hakimiyyətinin dövründə ilk dəfə olaraq yerli partiya və sovet orqanlarının fəaliyyətini dondurduq.
Onun dediyinə görə həmin dövrdə Lənkəranda baş verən xalq etirazları haqqında Azərbaycan tarixində bir kəlmə də olsun deyilmir. Hadisələrin iştirakçısı Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Novri isə deyir ki, Astara səhrədinin açılması təxribat idi.
Dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən, QİB tərəfindən hazırlanmış bir təxribat idi ki, bu bütün günahlar xalq cəbhəsinin üzərinə tökülsün, yıxılsın və sərhədin pozulmasında bunu bəhanə eləsinlər, sonra da Rus qoşunlarını yeritsinlər. Amma bizim uşaqlarımız ona gedərkən elə dövlət təhlükəsizlik orqanlarından xəbər verilmişdi ki, bəs belə bir şey olacaq, sərhəd açılacaq. Bizim uşaqlar da ona gedərkən video kameralar götürmüşdülər və o prosesi çəkmişdilər. Orada elə zabitlər özləri kəlbətinlə sərhəd məftillərini kəsib, cəmaatı buraxmışdılar. Sonradan da Qarbaçov çıxışında göstərdi ki, güya cənub bölgəsində eşitdirmişlər, sərhəd dirəklərini dağıdıb, sərhədi pozublar.
Rahim Nuriyev deyir ki, cənub bölgəsinin rayonlarında bu proseslər ilin əvvəlindən başlanmışdı. Əslində sərhədlərin dağılması iki yerə bölünmüş xalqın istəyi idi. Onun dediyinə görə rayonlarda yerli orqanlara qarşı aparılan mübarizə isə Qarabağla bağlı idi.
Qonşu rayon olan Cəlilabadda da belə bir proses başlanmışdı. Xalq hakimiyyəti deyilən bir hakimiyyət yaradılmışdı. Və eyni ilə də Lənkəranda da bu proses başlandı. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Lənkəran Xalq Cəbhəsi həmin dövrdə respublikada olan ən mütəşəkkil təşkilatlardan biri idi. Amma buna baxmayaraq, buradakı müəyyən qüvvələr yaranmış vəziyyətdən istifadə edib hakimiyyət çevrilişinə, yəni hakimiyyətin Xalq Cəbhəsi tərəfindən ələ alınmasına cəhd göstərdi. Və çox qəribə də olsa, çox asanlıqla hakimiyyət cəbhəçilərə verildi. Bunu bəhanə edərək Qarbaçov qoşun yeritdi, Lənkərana qoşun yeridildi. Xüsusi hazırlıq keçmiş dəstələr yeridildi.
Astara səhrədinin açılışında iştirak etmiş rayon sakini Elçin İbrahimlinin sözlərinə görə bu hadisələrdə hakimiyyət tərəfindən təxribat cəhəti olub, əhali səhrədə yaxınlaşarkən gülləbaran edilməli idilər. Lakin elə bir hadisə baş vermədi.
Həmin dövrdə Lənkəranda da Sovet hökumətinin bütün strukturları, Ələkçilər Mimatov tarafından ve Cabaşar tarafından onların bütün işleri lağv olmuştu. Ve bu arada da bütün Respublikada sarhadlar açılmıştı bir sarhadan başka. Ve cemaatın hamımız birlikte sarhada gittiği hemen baktığı sarhadçılar traktorlarla kapıları mükemmelendirmişler ki onu sökülmesin.
Elçin İbrahim Bey deyir ki Azerbaycan İran sarhadının kapıları 3 gün açık kaldı. Bakıya Sovet koşunları yeridildikten sonra kapılar bağlandı. Lənkəranda da xalq hakimiyyətinə son qoyuldu. Onun sözlərinə görə bu hadisələr sonradan Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında da az rol oynamadı.
Müstəcəb Məmmədov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Azərbaycanda rəqəmsal televiziya yayımından danışacağıq. Uzun müddətdir ki, dekoderləri, rəqəmsal yayımı izləmək üçün lazım olan dekoderləri kimlər verəcək, hardan almaq mümkün olacaq və rəqəmsal yayım paketində hansı kanallar olacaq, bununla bağlı suallar var idi. Ancaq artıq testlər həyata keçirilir. Bir şey var ki, rəqəmsal yayım zamanı, testlər zamanı yayımlanan bir çox kanallar testlər bitər-bitməz yeni ildən elə efirdən də itiblər. Bütün bu sualların cavabı və elə bunun da səbəbini Kəbran Dilavəri öyrənməyə çalışır.
Azərbaycanda rəqəmsal TV paketinə daxil edilmiş xarici televiziya kanallarının yayımı dayandırılıb. Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Teleradio İstisalat Birliyinin məlumatına görə yayımı dayandırılmış xarici kanallar sosial paketdən çıxarılıb, onlar ödənişli TV paketinə əlavə edilib. Hazırda ölkə ərazisində yayımlanan sosial rəqəmsal TV paketi milli telekanallardan və Türkiyənin TRT 1 telekanalından ibarətdir. Teleradio İstisalat Birliyinin məlumatına görə bundan əvvəl sınaq dövründə açıq rəqəmsal paketə xarici kanallar əlavə edilmişdi. Sınaq işləri bitdikdən sonra paketə daxil olan telekanalların yayımı dayandırılıb, bu kanallar ATV Plus paketinə daxil edilib. Vətəndaşlar xarici kanalların yayımından istifadə edə bilmək üçün bu paketə qoşula bilərlər. Paketin qiyməti 9 manatdır. TV paketə 86 xarici kanal daxildir. Teleradio İstisalat Birliyinin baş direktoru Əflatun Şərifov Azadlıq Radiosunu deyib ki, Respublikada yayımlanan proqramların rəqəmsal televiziya vasitəsilə siyasi Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən təşkil olunub, təsdiq edilib. Bu birinci paketdir.
İkinci paket bizə test şəklində gedirdi. Biz orada Rusiya kanallarını və digər kanalları göstərirdik. Əhali buna çox öyrəşmişdi, populyar idi, buna böyük bir maraqla baxırdı. Amma bizə Rusiya tərəfi öz iradlarını bildirdi ki, həmin bu kanallar bağlı kanallardır. Ona görə biz gərək vəsait ödük. Həm də onların Azərbaycanda yayımlanmasına Milli Teleradio Şurası bizə icazə verməyir. Ona görə də onlar hamısı bizim tərəfimizdən dayandırıldı. Çünki bizə dedilər ki, bu qeyri-qanunudur və biz bunu dayandırdıq.
Telekommunikasiya üzrə ekspert Osman Gündüz deyir ki, rəqəmsal yayımı kabel televiziyasından, pehdən, efirdən, adi antenadan da almaq olar. Efirdən ötürülən rəqəmsal televiziyanın qəbulunu indi hökumət həll eləyir. Osman Gündüz deyir ki, indiyə qədər hökumətin efirdən ötürdüyü rəqəmsal yayımın içərisində dövlətə məxsus kanallar, yerli özəl kanallardan əlavə 70-80 xarici kanal vardı. Yanvarın 1-dən hökumət yalnız pulsuz yayımlanmasının üzərini götürdüyü kanalı efir vasitəsilə ötürür, bunarmalıdır.
Deyək ki, xarici kanalların efir vasitəsilə hökumət tərəfindən pulsuz olaraq vətəndaşlara çatdırılması düzgün olmaz. Bu, normal bir şeydir. Burada anormallıq ondan ibarətdir ki, bununla bağlı məlumatların düzgün vaxtında verilməməsi, vətəndaşlara deyilməməsi ki, bax, filan vaxtdan sonra biz efirdən bunu verməyəcəyik. İndi o pulsuz paket ki var, o pulsuzu efirdən vətəndaşa verirsə, ölkədə təxminən 200 minə qədər insanın televizoru bu pulsuz kanalı da qəbul etmə imkan vermir. Gərək rəqəmsal yayımı həmin o sadə televizorların tutması üçün ona bir 20-30 manatlıq qurğu qoyulmalıdır. Bu qurğu da kasıb təbəqəyə verilməyir. 3 ildir deyirlər ki, vətəndaşlara bunu verəcək, amma hələ də bu reallaşmıyor.
Teleradio İstisalat Birliyinin baş direktoru Əflatun Şərifov vətəndaşlara məlumat verilməməsi haqqında deyir ki, sınaq şəklində yayımlanan proqramların dayandırılması haqqında göstəriş olaraq dekabrın ortalarında gəlmiş rəqəmli televiziya siqnallarını qəbul edə bilməyən televiziyalar üçün ayrı qəbul edicilərin az təminatlı ailələrə verilməsini isə dövlət planlaşdırır. İndi həmin məsələ ilə bağlı işlər aparılır. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, rəqəmsal yayımda avadanlıqlar və ötürücülər ona uyğun şəkildə qurulub. Bu ilk növbədə bir keyfiyyət dəyişikliyi idi. Kanalların ATV Plus kanalına daxil edilməsi, paket müəyyən etmə və bu yayımın səlahiyyətlərinin Teleradio İstisalat Birliyinə verilməsi isə xətadır.
Bu eyni zamanda da gələcəkdə müstəqil yayımçıların məncə müəyyən hüquqlarını problem yaradacaq. Bir növ burada süni inhisar yaradılıb. Bu süni monopoliya Teleradio İstisalat Birliyinə verilir.
Teleradio İstisalat Birliyinin baş direktoru Əflatın Şərifov monopoliya ilə bağlı deyilənləri qəbul edəmir. Birliyin məlumatına görə hazırda Respublika əhalisinin 98% sosial rəqəmsal paketlə əhatə olunub.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və Azərbaycan Facebookunun əhvalından, azərbaycanlılar burada nə yazır, nədən ötürü istifadə edirlər, ondan danışılacaq. Elə bu verişdə də 057-44-1017 nömrəsində SMS yazmaqla iştirak edə bilərsiniz və ya canlı efirə də zəng edə bilərsiniz. Facebook məkanında proqramından sonra isə Azadlıq Radiosunun efiri yenə də kontekstlə davam edəcək və Azərbaycan sənayesini necə inkişaf elətdirmək olar sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Beləçiniz mən idim. İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.